Gepleýär Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2019-njy ýylyň 28-nji noýabry hetdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şu programmamyzda. Türkmensanyň Owa hojalyk ministrliginiň düzümünde iş orunlary çäklendirilýär. Abada şypahanasynda lukmanlar anyklaýyş enjamlaryny doly güýjünde ulanyp bilmeýär. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tehra tanış edýärin. Soňky 24 saatyň dowamında Owansanyň Demiradygynda bolan aýrybaşy 2 wakada adyndan 22 adam şol sanda paraha dilatdan 15 adam öldü diýip resmiler aýdýarlar. 27-nji noýabrda Gunnuz welaýatynda bir uloň ýolun gyrasyna düşelen minanyň üstünden barmagy netijesinde 15 adam şol sanda 8 çağa öldü we başga-da 2 sansy yaralandy. Pidawolanlar wakanyň bolan wagty han awatdaky toýa gatnaşmaga baryardylar diýip welaýat häkimi Abduljabbar Naimi aýtdy. Resmisi minanın Taliban tarafından yerleştirilendigini hem belledi. Bu barada Taliban toporu häzirlikçe komentari bilen çıkış etmedi. Bu regionda Taliban söwüşçüler bilen Owan güýçlerinin arasında ýyl-ýyldan çaknaşyklary bolýar. Tahar welaýatynda söwüşçüleriň 2 harby baza hüjüm etmegi netijesinde adyndan 7 howpsuzlyk işgäri öldürildi we başga-da 10 sansy yaralandy diýip 28-nji noýabrda yerli geňeşçiler Muhammed Azam Afzali we Yakup Nazari aýtdy. Apple özünün käbir tilsimlerinde Ukrainanın Krim yarımadasını Rusiyanın bir bölüğü edip görküzýär. Bu ädim Rusiyanın kanun çıkarjylary tarapından Birleşen Ştatların ägir teknologiýa kampaniýasynyň öňkü ýalňyşynyň düzedilmegi diýilip gowy garşy alynan bolsa, munyň Kiýew gaharlandyrjagy şüphesizdir. Şol bir wagtda 27-nji noýabrda Apple Maps we Weather tilsimlerinde Ukrainanın Gara deňizdäki yarımadasynyň Rus territoriýasy ýaly edilip, diňe Russiýadaky ulanyjylar üçin görküzilýändigi mälim boldy. Bu tilsimler Birleşen Ştatlarda, Ukrainada ve Evropanın käbir bölüklerinde ulanylandy. Yarmadanın töwereginde hiç hili halkara serhetleri görküzülmeýär. Düýü Kaliforniýada yerleşen Apple kompaniýasy Adatlyk Radiosynyň kommentary almak synanşyklaryna häzirlikçe jogap bermedi. Albaniýanyň merkezinde bolan güýçli ýer titremeden soň ýüzlerçe adam tapgyr ikinji giýjäni çadyrlarda we awtologlarda geçirdi. Ýer titremäniň netijesinde adyndan 31 adam öldü we başga-da 650 çemesi yaralandy. 27-nji noýabrda 10-dan gowrak ýurtdan gelen halas ediş toporlary yerli halas edijilere goşulyp ýumrulan binalaryň harabalarynyň aşagynda galan adamlary gözlediler. Olar bu gözlegi işlerinde dronlardan, ýörite itlerden we gadaw enjamlarından peýdalandylar. 6-njy noýabrda ýerden 6.10-4 magnitud güýjündäki ýer titreme Albaniýanyň paýtagty Tirananyň 30 kilometr demiradyk günwatarynyň sarsdy. Bu Albaniýada soňky 10 ýyllyklaryň dowamında bolan iň güýçli ýer titremedir. Ýer titremeden iň köp Durres we Tumana şäherleri ejir çekdi. Azerbaycanın hükümetdäki partiyası, yani Täze Azerbaycan partiyası yurdun kanun çıkarıcı organının häzirki düzümünün partiyanın lideri Prezident Ilham Aliyev tarafından iýdirlenýän siýasaty eýermeýändigini aýdyp, parlamenti dargıtmaga inisiatywa etmek kararyna geldi. 28-nji noýabrda Täze Azerbaycan partiýasynyň siýasy geňeşi ýygnak geçirip, möhletinden ozal parlament saýlawlaryny geçirmek barada Aliyevin öňünde çykyş etmegi planlaşdyrdy. Partiýanyň 28-nji noýabrdaky işlik metbuat konferensiýasyny geçirmegine we bu kararyň arkasyndaky sebäpleri düşündürmegine garaşylýar. Parlamenti dargatmak barady mesele kanun çykarjy organyň 29-njy noýabrda geçirjek ýygnagynda hem gowdalar. Azerbaýjanda nowatdaky parlament saýlawlary 2020-njy ýylyň noýabrynda geçirilmeldi. Irak Daşary İşler Ministerliği yurdun gün ortasındaki Najaf şehrinde İran'ın konsulhanasına edilen hücumu yazdırdı deyip Irak Devlet Havarlar Agentliği ministerliğe salgılanıp 28-nji noýabrda habar verdi. Bundan bir gün ozal amalaşdyrylan hücum Irak, İran ve beýleki yurtlar bilen arasındaki tarihi gatnaşyklary ýoýmaga gönükdürildi deyip ministerlik aýdýar. Şol hücumda protestçiler konsulhananı otladylar. Beýanatda hücumun Irak perspektiwasyny şöhlelendirmeýändigini ýitilip Irakda hereket edýän diplomatik misiýalaryň çuňur hormatlanýandygy we tylanýandygy hem bellenilýär. Gürlüňki diýen wakada demonstrantlar Tehrana gahar gadap bildirip onu Irak hökümetini goldamakda aýpladylar. Demonstrantlar indi 2 aýa goly wagt bäri hökümete garşy protestleri geçirip gelýärler. 27-nji noýabrda konsulhananyň binasyna kürsäp giren protestçiler tutuş binany otladylar diýip politsiýadaky we raýat gorunşyndaky çeşmeler aýdýarlar. Olar hüjümden öň konsulhananyň işgärleriniň evakuasiýa edilendigini hem bellediler.